დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. საქართველოში ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. რადიოს მულს დაინახავთ მარჯვენა ზედა კუთხეში, დააჭერთ და იქ იქნება ჩვენი სტრიმი, სარეკლამო ჭრის გარეშე შეძლებთ ჩვენს მოსმენას. ასევე შეგიძლიათ ყველა ჩვენი აუდიო გადაცემის ჩანაწერის ნახვა ამ პლატფორმაზე და ბევრი ბევრი საინტერესოსი კიდევ რასაკვირველია. დღეს არის 10 თებერვალი, ორშაბათი და დღეს რადიო თავისუფლება ორშაბათობით გთავაზობ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ვუძღვებით ამ გადაცემას ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა, ზაზა.
დილამშვიდობის.
დავაპაუზე რაზე, სათაურზე, ასე ვთქვათ, თემა ისე დავარქვი, შეიძლება ცოტა დამაბნეველი იყოს ბევრისთვის, მაგრამ ბევრ ამესაც მოიცავს. სწორედ დრო არის ის, რაც ყველასა და ყველაფერს აერთიანებს და ჩვენი დღევანდელი პირობითი სათაური, დღევანდელი საუბრის თემა არის ვისთვის რის დროს, ვისთვის რა დროს აჩვენებს საათი. საქართველოს ვილაპარაკებთ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს. შეგახსენებთ, რომ დღეს არის 30 დღე მზიამაღლობელი სიმშილობის, 30 დღე, ის აგრძელებს პროტესტის ამ ფორმას და ასევე თემურ ქათამაძე 25 დღე გახლავთ მის მიერ სიმშილობის დაწყებიდან. დღეს 12 საათზე ზაზა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართება და განიხილავენ 9 პირის მიერ სავარაუდოდ ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ჩადენის საკითხს და ეს ეხება შეხება მაია ცირამუას, ნინო ქათამაძეს, გელამთივლიშვილს, ვლადიმერ აფხაზავას, ხვიჩა ვაშაყვაძეს, ირინა ზარანტიას, ქეთევან ფილაურს, ეკა კუხალაშვილსა და გივი ცინცაძეს, რომლებმაც როგორც ცელდება ინფორმაცია, 20 თავის დროზეც ვიცოდით, მაგრამ რასთან დაკავშირებით, ანუ ეს არის 26 იანვრის ეპიზოდი მიმდინარე წლისა, როცა მათ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის სახლთან სოლიდარობის სიმბოლური აქტით გააპროტესტეს მზიამაღლობელის უკანონო პატიმრობა და ეს იყო პასუხი წინა დღით სწორედ ამ მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმადაც მოსამართლე მალხაზ ოქროპირაშვილმა განუხილველად დატოვა, ანუ არც კი განიხილა მზიამაღლობელის სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც ის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას ითხოვდა. ამ ყველაპირის ინტერესებს სასამართლოში სოციალური სამართლიანობის ცენტრი იცავს, ეკა კუხალაშვილის ინტერესებს დაიცავს კერძო ადვოკატი. ეს იყო მოკლეხნიანი აქცია, ვისაც არ ახსოვს, მოსამართლის სახლთან ბანერებით. აი ეს რაოდენობა ადამიანების სწორედ რაც ჩამოთვალე იდგა იქ პროტესტის ნიშნად და შემადგენლობა ბევრისთვის ალბათ ნაცნობია, ვინაიდან აქ წარმოდგენილი არის ორი ფსიქოლოგი, მომღერალი ცნობილი მუსიკოსი, ჟურნალისტები, გელამთივლიშვილი მათ შორის, ხვიჩა ვაშაყმაძე და მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს პირველი მფლობელი და საქართველოს ასე ვთქვათ სახელის გამტანი, რომ მეტყვიან ამ მიმართულებით და განათლების სფეროში და განსაკუთრებით სასკოლო განათლებაში ძალიან დიდი იშვიათობა ასეთი მოვლენა ვლადიმერ აფხაზავა, რომელსაც ასევე იცნობს ჩვენი მსმენელი. აი ესეთი არის რეალობა და სიტუაცია დღევანდელი დღის ერთი ასე ვთქვათ მოვლენა, რაც იქნება საყურადღებო სწორედ ეს ქუთაისისკენ იქნება მიპყრობილი ჩვენი ყურადღება არამხოლოდ მედიისა, არამედ საზოგადოების. როცა დროზე მივანიშნებ ვისთვის რა დროს, ან რის დროს აჩვენებს საათი, თქო გულისხმობ ყველა აქტორს რეალურად, ვისთვისაც ვინც ქმნის ან ზეგავლენას ახდენს უფრო ასე ვიტყოდი დემოკრატიულ პროცესებზე საქართველოში. სულ უფრო იზღუდება ეს სივრცე, მაგრამ საბედნიეროდ რჩებიან საქართველოში დემოკრატიის დამცველი აქტორები. არ ვიცი რა მოლოდინი გაქვს შენ ახლა სპეკულაციებს ვერ შევუდგები ცხადი ამ სასამართლო საკითხზე. Შევხედავთ რას აირჩევს, არ ვიცით.
ხო, მოლოდინი ნინო მე მგონი
ინდივიდუალური იქნება, ერთნაირად გადაწყვეტავს თუ რა ვიცი.
არ ვიცი, მოლოდინი მართალი რო გითხრა, არანაირი არ მაქვს, ანუ მოლოდინი რო კონდეს ადამიანს, რაღაცა გაურკვევლობა ხო საჭირო? საჭიროა რაღაც ისეთი რომლის შედეგი წინასწარ არიცი. არ ვიცი, სპორტია ეს, რაიმე საფონდო ბირჟა თუ სასამართლო პროცესია, მოლოდინი გარკვეული გარკვეულ გაურკვევლობასთან არის დაკავშირებული.
სპორტზე რაც გამახსენდებოდა, ახლა მიხვდები ალბათ ერთ-ერთი ძალოვანი სპორტიაო ესო მომიტინგებთან.
კი,
ფიზიკურ ანგარიშთან.
კი ბატონო, კი ბატონო, ანუ მე მოლდინი არ მაქვს, მაქვს უბრალოდ შეგრძნება რომ უკვე ვიცი რა მოხდება. მართალი რო გითხრა, ზუსტად არ ვიცი რომელი მუხლით, ან კონკრეტულად რა ედება ბრალად ამ ხალხს, როგორც მოგეხსენება შენც და ჩვენს მენელებსაც დარწმუნებული ვარ, ამ ბოლო დროს პარლამენტმა სრულიად რაღაც რეკორდული სიჩქარით და ასევეთივე რეკორდული სიჩქარით პრეზიდენტმა მოაწერა შემდგომში ამას ხელი, ასეთივე რეკორდული რაოდენობის და რეკორდული უაზრობის, მე ასე ვიტყოდი, მქონე კანონები მიიღეს.
არ ვიცი, უკუძალა მგონი არ უნდა ხოდეს,
არ ვიცი. ანუ რას ვამბობ, რომ დღევანდელ საქართველოში, დღევანდელობაში, მოდი ესე ვთქვათ, ფორმულირება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა შეიძლება ნიშნავდეს უკვე უამრავ რამეს. უამრავ რამეს. ეს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, სადმე დგომა მარტო ვინმესთან ერთად ხელში წარწერით ან ტრანსპარანტით, ან ტრანსპარანტის გარეშე რამის სიმღერა, რამის თქმა, რამის დაწერა, რამის, არ ვიცი, გაფიქრებამდე ჯერ არ მივსულ ვარ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, გაფიქრების გაშიფრვის საშუალება და ამუკითხვის რო იყოს, ალბათ ეგეც იქნებოდა.
აი ეს მუხლი რაც არის, ბოდიშის ზაზა შემოგაშველებს, ახლა გავხსენით თვითონ სამართალდარღვევათა კოდექსი. მუხლი არის 174 პრიმა მუხლის მესამე პუნქტი. ეს არის საკუთრივი მუხლი, ეს არის შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესის დარღვევა და მესამე პუნქტი ასე არის განსაზღვრული სასამართლოს შესასვლელის ბლოკირება შეკრების და მანიფესტაციის მოსამართლის საცხოვრებელ ადგილას ან საქართველოს საერთო სასამართლოში ჩატარება. გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. ეს არის ჩანაწერი ამ სულხას, რაც არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. და 5000, ესე ვთქვათ, აი იმ ახალი რედაქციით არის 5000 ლარიანი ჯარიმა და 60 დღიანი პატიმრობა.
ხო.
ხო და არ ვიცი აქ როგორ არის უკუძალის ამბავი, სამწუხაროდ იურისტი არ ყავს ახლა.
არ ვიცი. სტუდიაში. ნინო,
რადგან ეს მანამდე მოხდა ვიდრე.
ხო, არ ვიცი, უკუძალის ამბავი შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს, სავარაუდოდ არ არის ისე როგორც რაღაც არა იურისტი ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ წესით არ უნდა იყოს ამაზე უკუძალის ამბავი, იმიტომ რომ რამდენიმე ჩემს ნაცნობს, ვისაც ეს ადმინისტრაციული გზის, ეგრეთ წოდებული გზის გადაკეტვის ბრალდება ჰქონდა სასამართლოში, წინა ვერსია რაც იყო ჯარიმის, ანუ 500 ლარი, ის ჯარიმა ემუქრება, რომ ჯერ არ არის განაჩენი გამოტანილი, ამიტომ აი ეს რაღაც გამოცდილებიდან გამომდინარე ეს ვერსია მექნებოდა, რომ შეიძლება არ ქონდეს უკუძალა, მაგრამ შეიძლება რა თქმა უნდა კონკრეტული ამ ხალხის, ამ ადამიანების, მოქალაქეების შემთხვევაში ეს იყოს კიდევაც მნიშვნელოვანი, ხო, რადომაც არა კი არა, ძალიანაც კი, 500 და 5000 ლარს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა, 10 ჯერ გაიზარდა ესე იგი ამ ჯარიმის ოდენობა და ლეგენდარულ დონეზე ავიდა პატიმრობის დღეების რაოდენობა, ანუ 60 დღე და იყო ამაზე უკვე ბევრჯერ საუბარი, რომ ეს არის ბევრი ავტორიტარული ქვეყნისთვისაც კი გაუგონარი გაუგონარივა და არ ვიცი Google-ს თუ ტოვებს ჩვენს მოქალაქეებს ეს ამბავი, მაგრამ აქ ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ 60 დღე არის 2 თვე. იმ მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ხო, რა ზრის გამოც შეიძლება ადამიანმა ეს ასეთი ხანგრძლივობის პატიურობაში აღმოაჩინოს საკუთარი თავი. ძალიან ადვილია, ძალიან ადვილია ამ ბავში მოხვედრა, ხო? წარმოიდგინეთ ახლა ეს 12 დღე იყო, 12 დღე თუ 15 დღე, არ ვიცი, შეიძლება ერთის და მეორეს, მაგრამ დაახლოებით 2 კვირაზე იყო ლაპარაკი წინა რედაქციაში ამ კანონის ამ პატიურობის
15
დღე. ნუ გასაგები არის, 2 კვირა არის სასიამოვნო და ასე შემდეგ, მაგრამ 2 კვირა არ არის ის პერიოდი, როცა ვთქვათ ადამიანი დაკარგავს გარკვეულ სოციალურ ფუნქციებს, ძალიან ძიმედ დააწვება ოჯახს მისი არყოფნა, რა თქმა უნდა უძნელესია, მაგრამ
მასწავლებელ შემთხვევაში, მოსწავლეებს იგივე, თუნდაც ფსიქოლოგების შემთხვევაში
და სამსახურებიდანაც გამომდინარე, ხო, ანუ ორკვირიანი არყოფნა, ნუ ზოგჯერ ავადმყოფობის დროსაც ხდება ხოლმე ორკვირიანი არყოფნა, რაღაცა არ არის, რაღაც გაუგონარი და რა თქმა უნდა ამასთან ერთვის გარდა ასეთი ფაქტორებისა ისიც რომ ეს არის ეს ხალხი, ხო, ყოველ ჩვენთაგანი ხო ვართ, მამები, დედები, ძმები, დები, შვილები და ასე შემდეგ. ახლა მე თქვენ გეკითხებით და არაერთი, ხო, ანუ დაკავებულებს და იმის შორის არიან კაცებიც, ქალებიც, ბიჭებიც, გოგოებიც. ორი თვით, ხო, არ ვიცი, აი მე ჩემი რადი გამოცდილებიდან გეუბნებით. აი ორი თვით მაგალითად ბავშვების დედის გარეშე დატოვება, ხო, არის, არ ვიცი როგორ გითხრათ რა, ძალიან ძალიან ძიმე პერიოდი, რომელიც მათ ავიც ყველაფერს დავანებოთ თავი არაზდროს და დავიწყდეთ, მაგრამ სერიოზული რისკის ქვეშ აყენებს ყველას, პირველ რიგში ბავშვებს, თუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ დაკავებულია მაგალითად ქალი, რომელიც არის დედა, ხო? აღარა უამრავ ვარიანტზე, ხო, არის ჩვენ ვიცით პრეცედენტები, როცა იმ რისკმა მინდა იცინო, რომ იმ რაოდენობიდან გამომდინარე, რაოდენობის ხალხმაც გაიარა უკვე ეს პირდაპირ თქვათ რეპრესიული მანქანის ეს მექანიზმები, ხო? და ამ რაოდენობიდან გამომდინარე მრავალფეროვნება აჩვენებს რას, რომ ეს არის ცოცხალის ხეული, ხო? აქ არ არის საუბარი რაღაცა უსახო მასაზე. ეს არის ხალხი, რომელსაც აქ სახელი, გვარი, ოჯახი, ფუნქცია, სამსახური და ასე შემდეგ. და ხა რო აღარ შევიდეთ და რო აღარ ჩამოთვალოთ კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჩვენთვის ძალიან მუდმივი ყურადღების საგანი, ხო? ჩვენ უამრავი შემთხვევა ვიცით უკვე ძალიან სამწუხარო და ძალიან სამწუხაროა თავად უკვე რომ მოგვიწია ამ ყველაფრის გაგება და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ახალ საკუთარ თავზე გადატანა უამრავი ძალიან სამწუხარო ამბავი გვაქვს უკვე ამ ხალხის, რომელიც იქნა მოგლეჯილი ამ თავისი ცხოვრებიდან და მათ დაკარგეს, რა ვიცი, უძვირფასესი წუთები, ზოგჯერ ეს ტრაგედიითაც დასრულდა. იყო გიორგი ახობაძის ამბავი, რომელიც თქვათ ცნობილია, როცა მას ის მედიკოსია და დედამის ული და სახში უკვე წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას და იქ მას არ მისცეს საშუალება რომ უმკაცრესი ზედამხედველობის ქვეშ, მაგრამ გაეწია დახმარება დედასთვის. აღარ რო აღარ ჩამოთვალთ, მოკლედ უამრავი შემთხვევა ყავდა. ეს კანონები მოასწავებს რას? მოასწავებს იმას, რომ მოქალაქე კარგავს სერიოზულ დონეზე თან, მე რომ გითხოთ, თავისუფლებას საქართველოში, რადგანაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩავხედოთ ადმინისტრაციულ სამართალს დარღვევად ითვლება ძალიან ფართო სპექტრი იმ ქცევის, რომელიც დღეს არის ყველანაირად არაფრით გამორჩეული, შეიძლება ითქვას, და ასე შემდეგ. და ეს სანქციებიც, რაც არის ახალი სანქციები გათვალისწინებული, კიდევ უფრო ამძიმებს ამ ყველაფერს.
ხო, პრაქტიკულად ის რჩება იმაზე ფიქრი, შეიძლება უფრო ადვილი იყოს და განსაზღვრა რა რჩება ნებადართული, არ ვიცი, შეიძლება მე რომ შენ პროტესტი გამოგიცხადო სტუდიაში აგერ ამისთვის.
აი, არ ვიცი, შეიძლება იყოს რამე.
შენ გამომიცხადო პროტესტი. ან აგერ აი მსმენელი რომ მაგალითად წერს ასეთ რამეს. ილონ მასკმა თქვა რადიო თავისუფლება და ამერიკის ხმა უნდა დაიხუროს, რადგან გიჟები ერთმანეთს ახალისებენ და ამერიკის დემოკრატიას აკნინებს სოფლიო მასშტაბითო. ეგ კაცი წყვილად არისვრის სიტყვებს, თქვენ რა თქმა უნდა არეთანხმები თუ ცდებიო. თანხმობა არ თანხმობაზე არ არის, აქედან არ გამოვხატავ ხოლმე ასეთ პოზიციებს, მაგრამ ჯერჯერობით ვმუშაობთ როგორც ხედავთ და ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და არ ჩანს, რაც ვიცი მე. ვიზიარებ, ხო, მეორე მსმენელი მწერს და საინტერესოა რომ გვისმენთ ესე სტაბილურად. მე ხო არ ვიცი რა თქვენთვის ეს გასახარელი ინფორმაცია ნაწილის ჩვენი მსმენელების ხადია რომ არის ცოტა მაოცებს რაღაცა ერთობით ხო ფაქტია რომ
რა შეიძლება დაიგეთო შეიძლება დაიგეთოს
გააკეთე ხო ასეთ პოსტი დატო მასკმა. შემდეგი სხვა მსმენელი ვიზიარებ ქალბატონო ნინო თქვენ მდგომარეობას რამდენი ხანია რაც პირადად გაფრთხილებდით რომ არ გაგეტარებინათ ლიბერალ ფაშისტების ნარატივიო, გითხარით რომ აუცილებლად გაგიშვებდნენ სამსახური და როგორც ამერიკელი ხალხის ფულით პიარი გეკეთებინათ ფაშიზმის მიმდევრებისთვის. რიჩარდ გრენელს ციტირებ.
რადიო თავისუფლება არის წარსულის რელიქვია. კი ბატონო.
ილონ მასკი რადიო თავისუფლება და ამერიკის ხმა უნდა დაიხუროს. მომეკითხეთ თქვენი ელიტა მთლიანად ნაც კლასტერი. სინდისი ნამუსი გაიღვიძებ და მეგონა თქვენში მე მომმართავს. შენც არ მომიკვდეო, თქვენ გამსკავსებ წყლიდან ამოყვანილ თევზს კლინიკური მდგომარეობა გაქვთ. ყველა ბოდიში თან
ის სხვადასხვა
არის ერთი აგრძელებს ამდენი დაწერა.
აინტერესებს.
სიამაღლებელი კრიმინალია მისი აზრი, თანაწამყვას მიმართავ ხომარ ჯობია თქვენს სიპინწურეზე ისა. ხო, მოკლედ გასაგებია ისა განწყობა. კარგია რომ კიდევ ერთი ბოროტების და სიმინძურის კერა დაინგრევა ტრამპი ჯიგარიხარო. ხო, ეს ინფორმაციის ხო კიდევ ერთხელ ვიტყვი კაფეობისთვის რომ არანაირი მსგავსი გადაწყვეტილება არც მიღებულა და არც არის რაიმე ცნობილი ჩვენთვის და რა ვიცი, ხო მარადიული კი არაფერია და რაღაცა იწება, მთავრდება, რაღაც ახალი იწება და ასე შემდეგ, მაგრამ არ მგონია ეს იყოს ახლა თავარი საკითხი, რაც აწუხებს ჩვენს რადიო მსმენელს.
ხო, ანუ მეც
ზანე და MC ახლეზე მინდა
გადავა. მე შემიძლია უთხრა ალბათ რომ არ ვიცი საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ, მაგრამ რადიო თავისუფლების აი ამ გზავნილის ავტორს კონკრეტულად რომ მიუმართოთ, ხო? არ ამგონია, ხო, ნუ აი ეს რაც დაიკითხე ის გზავნილი ბოლოს, მე არ ამგონია რომ თქვენს ყოველდღიურობაზე ასეთი დიდი გავლენა მოახდინოს რადიო თავისუფლების არსებობა, არარსებობა, გასაგებია თქვენი ემოცია, არ მოგწონთ, გიხარიათ რომ შეიძლება ეს არ იყოს, როგორც ჩანს გაწუხებთ რატომღაც ამ რადიოს არსებობა, არ ვიცი როგორ აღწევს თქვენამდე, რა როგორ მისდევთ ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ვიცი ზოგადად ვიტყოდი რომ არ ღირს ასეთი მნიშვნელობის მინიჭება, არ ახდენს თქვენზე ასეთ გავლენას, ან თქვენ გაქვთ წარმოდგენა რომ იმაზე მეტი გავლენა აქვს ამ ჩვენ ხმას, რაც სასიამოვნოა ერთის მხრივ, დიდი მადლობა ასეთ მნიშვნელობის მონიჭებისთვის, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ შემიძლია გითხრათ რომ მე მგონი თქვენი წარმოდგენა ჩვენი საუბრის გავლენაზე ცოტა გაზვიადებულია, შეიძლება არ იყოს, შეიძლება თქვენ ხართ მართალი, ძალიან კარგი, არც
დავაკნინებდი ზაზა, ნუ
არც დავაკნინებდი, დიდი მადლობა,
მაგრამ ხო ეხა ეს ნახევრად ხუმრობით, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამ ვითარებაში ყოველი მედია საშუალება, თითოეული დამოუკიდებელი მედია საშუალება იქნება ეს ხმა თუ იქნება ტექსტი თუ იქნება ვიდეო და ასე შემდეგ არის უმნიშვნელოვანესი. ნიშანდობლივია ისიც რომ ეს მსმენელები ვინც ამას გწერენ მუდმივად გვისმენენ, ცხადია ეს რაღაცას გაძლევთ როგორც ჩანს მაინც, რაღაც ან ამოწმებთ ან რაღაცას ფაქტია რომ იძლევა, აბა რა ვიცი, თავს ხომ არი ტანჯავთ ყოველ დღე ამის გამო. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ვილაპარაკოთ იმ თემებზე, რაც მართლაც აქტუალური არის საქართველოში მოსახლეობისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ზაზა, გააგვიმართლა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში იმ თვალსაზრისით, რომ 1 საათის წინ ჩვენი ეთერის დაწყებამდე არც კი გამოქვეყნდა სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც ასახავს იანვრის მეორე ნახევრის, ანუ 18-20 იანვრის ეს არის გამოკითხვის შედეგები. იაგო კაჭკაჭიშვილი არის სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ეს გამოკვლევა ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის და გაეროს ასოციაციის მხარდაჭერით და შეგვიძლია შევხედოთ დინამიკას, საზოგადოებრივი აზრის მდგომარეობას უფრო სწორად, რას როგორ უყურებს საქართველოში მცხოვრები, უყურებენ საქართველოში მცხოვრები ადამიანები და მოდით რამდენიმე მონაცემს მოვიყვან. რესპონდენტების უმრავლესობა 62%-მდე მიუთითებს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. გამოკითხულების 82%-ზე მეტი თვლის, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით შექმნილი მდგომარეობა არის პოლიტიკური კრიზისი. 82%-ზე მეც მეჩნია ასე, ხოლო 78%-ამდე პოლიტიკურ კრიზისზე ძირითად პასუხისგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებს. ქვეყნის წინაშე მდგარ ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემებად მოსახლეობა გამოკვეთს, რა გამოცნობა უნდა, ხო, არ შეცვლილა წლებია, გამოკვეთს მაღალ ფასებს, უმუშევრობას. გარდა ამისა, მწვავე პრობლემათა რიგშია ქართველების ემიგრაცია, ნარკოტიკების გავრცელება, გამოყენება, სიღარიბე, უსამართლოდ ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები, კრიმინალი და დაუცველობა და სხვა. 67%-ზე მეტი ირაკლი კობახიძის მიერ 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროინტეგრაციის 2028 წლის ბოლომდე შეჩერების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას მიუღებლად თვლის 67%-ზე მეტი. უმრავლესობა, ანუ ამას რომ ვამბობთ, 67%-ზე მეტი ცალსახად და კარგა გვარიანად გადადის ქართული ოცნების ამომრჩეველზეც, ხომ? რომ დავთვალოთ. ამომრჩეველთა შორისაც მიუღებელია, ანუ ეს განცხადება სხვანაირად არ გამოდის არითმეტიკულად. რა ვიცი, ხო? უმრავლესობა გამოკითხულების თვლის, რომ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა ბოდიში, ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა რუსეთთან დაახლოებული ქვეყნების, ჩინეთი, ირანი და სხვა ინტერესების გატარებას ემსახურება, 55%-ამდე თვლის ასე გამოკითხულების. ამასთან 30.1% აზრით ქართული ოცნება ეწევა დაბალანსებულ საგარეო პოლიტიკას და კონკრეტულად არც ერთი ქვეყნის ინტერესებს არ ატარებს. მხოლოდ 7%-ია დარწმუნებული, რომ ქართული ოცნება დგას დასავლეთთან, ევროპა და შტატები და დასავლურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის გზაზე. 7%-ია ამაში დარწმუნებული. ესე იგი 67%-ისთვის მიუღებელია, 67%-ზე მეტისთვის. ხო, აი ეს განცხადება კობახიძის. 30%-ზე ცოტათი მეტი ამბობს, რომ ქართული ოცნება დაბალანსებულ საგარეო პოლიტიკას ეწევა და არც ერთ ქვეყანას არ იქით არსაითა, ხო. და 7%-ია მარტო დარწმუნებული, რომ ევროინტეგრაცია ჯერ კიდე, ასე ვთქვათ, ამ გზაზე დგას ქართული ოცნება. რესპონდენტთა უმრავლესობა 67%-ამდე შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობის გაწყვეტას უარყოფითად აფასებს. 67%-ამდე. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას მხარს უჭერს 86.3%, ხოლო ნატოში გაწევრებას 74.2%. ამის მიუხედავად რესპონდენტთა 9%-ზე მეტი, 53%-ამდე მომხრეა იმის, რომ საქართველო არც ერთ პოლიტიკურ სამხედრო საერთაშორისო სტრუქტურაში არ გაერთიანდეს და ჰქონდეს ნეიტრალიტეტი. არ ვიცი, ამ ეთერშიც თქვი თუ არა, რომ ძალიან გააქტიურებულია აი ეს ნეიტრალიტეტის პროპაგანდის ინსტრუმენტები თავისი აქტორებით სხვადასხვა ენაზე, საქართველოს ნეიტრალიტეტს გულისხმობ. განსაკუთრებით ეს არჩევნების შემდეგ და კობახიძის ამ განცხადების შემდეგ ძალიან ჩანს ეს სოციალურ მედიაში, როგორც მინიმუმ და არა მხოლოდ ქართულ მედია სივრცეშიც. და აქ ნიშანდობლივია ითქვას, რომ თუ ახსოვს ჩვენს მსმენელს და რადიო თავისუფლების მომხმარებელს, როცა რადიო თავისუფლების ნასტასი არაბულის გადაცემაში ირაკლი რუხაძე იყო სტუმრად, მან განაცხადა, ხაზგასმით აღნიშნა ნასტასიას ერთ-ერთ შეკითხვაზე, რომ ის ხელფასს თუ ანუ თანხას უხდის ლაშა კასრაძეს, რომელიც არის რომელსაც აქვს თავის YouTube არხი იმედზე გადის მისი ინტერვიუები ასევე ნათარგმნით neutrality studies კარგი ხანია ის ამ თავის სხვა კოლეგებთან ერთად ამერიკაში მოღვაწეობს ამ არხის მეშვეობით სწორედ ამ მიმართულებას მისდევს ასე ვთქვათ და ესეც მენიშნა მაშინ და ეხა გამახსენდა უბრალოდ ბოდიშ შეხედეთ ცოტა გაციებული ვარ. უახლოვდებით რეკლამის დროს გავაგრძელებთ საუბარს ამ გამოკვლევაზე. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 595-595-0055-ზე. თქვენი მოსაზრებები იქნება, შეკითხვები და ასე შემდეგ. მათ შორის იმ საკითხებზე, რაც თუნდაც ამ გამოკვლევაში არის ჩამოთვლილი და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. სულ მალე აწახვიდეთ შორს და ურეკლამოდ კი შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე გვისმინოთ. SMS-ები კი მოვიდა, მაგრამ ამას მოდი რეკლამის შემდეგ შევხედავ, იმიტომ რომ მაინც დარწმუნებული ვიყოთ, რომ გვისმენს ჩვენი მსმენელი. ხო, ვიღაც რაღაცა შეიძლება აქტუალურად თვლიდეს ან არა აქტუალურად. ესე იგი ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაზე ვთქვი, მაგრამ იმაზეც ვთქვი, რომ აი მიუხედავად ასეთი კაფიო მხარდაჭერისა უმრავლესობას გულისხმობ, ხო, ევროკავშირის შემთხვევაში 86%-ზე მეტია, ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში 74.2-ია, მაგრამ 53%-ამდე, ანუ 9-ზე მეტი მომხრეა, რომ ნეიტრალიტეტი ჰქონდეს საქართველოს.
ესე არის ფორმულირებული?
აი სლაიდს ვიპოვნი, ცოტა ხანში თან მიჭირს, აი ჩაგიგდე საბმული, არ ვიცი თუ შეძლებ შენც რომ ესკნა. მის სლაიდიც არის და გავხსნე ახლა სლაიდებსაც ჩავყვები. მოსახლეობის უმრავლესობას 94.2%, დიპ სტეიტისა და გლობალური ომის პარტიის ანტიქართული გავლენების შესახებ ქართული ოცნების განცხადებები არადამაჯერებლად მიაჩნია. მეოთხეც 25%-ზე ცოტა მეც უჭირს ამ განცხადებების სანდოობაზე პოზიციის გამოხატვა. ესე იგი არადამაჯერებლად თვლის 94.2% ამ დიპ სტეიტის და გლობალური ომის პარტიის ამბებს. საქართველოში მიმდინარე პროტესტს ემხრობა 60%-ამდე და 45% კი გამოკითხულების არის აქტიური მხარდამჭერი პროტესტების. 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნები რესპონდენტების დაახლოებით 43%-ის აზრით ჩატარდა უსამართლოდ. 43%, ანუ თვლის, რომ არჩევნები ჩატარდა უსამართლოდ, ხოლო დამატებით 16%-ის თანახმად თანაბრად 16%-ის მიხედვითო თანაბრად
თანახმად
სამართლიანად და უსამართლოდ. არის დროულად თვლის, რომ სამართლიანიც იყო და უსამართლოც 50-50-ა. ხო, ეს პოზიცია არ ვიცი, აქაც სლაიდი უნდა ინახოს. გამოკითხულთა 9-ზე მეტი 51.3% აცხადებს, რომ არჩევნებში ხმა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას მიცა. ანუ 51.3% აცხადებს, რომ ოპოზიციას მიცა ხმა, დაახლოებით მესამედი 32% კი ადასტურებს ქართული ოცნებისთვის ხმის მიცემას. არჩევანი არ გაამჟღავნა ამ გამოკითხვაში 17%-მა. ეს დიდი ის არის პროცენტია, რომ არ მოისურვა ეთქვა ვის მიცა ხმა. ქართული ოცნების ყოფნას ხელისუფლებაში უკანონოდ არალეგიტიმურად თვლის 48%-ამდე გამოკითხულების, ხოლო კანონიერად ლეგიტიმურად თვლის 19.2%. უმრავლესობა ეთანხმება მიმდინარე პროტესტის ძირითად მოთხოვნებს. კერძოდ, 62% მხარს უჭერს ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვას, ხოლო 76.3% პატიმრების გათავისუფლებას. ანუ 62% ახალ არჩევნებს ემხრობა, 76-ზე მეტი პატიმრების გათავისუფლებას, ანუ უფრო მეტი კიდევ. ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შემთხვევაში დიდ უმრავლესობას 80%-ის ფარგლებში აქვს მონაწილეობის მაღალი მზაობა. ხოლო მათ შორის ვინც ახალ არჩევნებში მონაწილეობას არ გამორიცხავს, ქართული ოცნების მხარდაჭერა ფრჩხილებში მითითებული ალოკაციით შეადგენს 31.9%. რესპონდენტთა უმრავლესობა 55%-ამდე არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ თუ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში არ დარჩება, გაიზარდება საქართველოს რუსეთთან ომში ჩართვის საფრთხე. ასეთ საფრთხეს მეტნაკლებად ხედავს რესპონდენტთა 35.5%. თუმცა ამაში მხოლოდ 15.3%-ია დარწმუნებული. ანუ მეტს აქვს ეს განცდა ომის საფრთხის, თუმცა ამ ვიდრე მხარს უჭერს ქართულოცნებას, რამდენიმე პროცენტია სხვაობა, მაგრამ მაინც. ბოლოთოებში სხვადასხვა აქტორის საქმიანობის მოვლენის შეფასებისას ყველაზე დადებითი დამოკიდებულება ვლინდება სალომე ზურაბიშვილის საქმიანობის მიმართ. ეს არის 59%. არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის დადებითად შეფასებელთა წილი ბოლოთოებში აჭარბებს უარყოფითად შეფასებელთა წილს 36-30-ზე, ასეთია. 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის უარყოფითად შეფასებლები აჭარბებენ დადებითად შეფასებლებს. 38 არის უარყოფითად შეფასებელი, 38%-ამდე დადებითად შეფასებლები 33.2%-ია. ხოლო ქართული ოცნების საქმიანობას 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ უარყოფითად აფასებს 9-ზე მეტი, 53.2%. ნეგატიური შეფასება ხვდა წილად მიხეილ ყაველაშვილის არჩევას საქართველოს პრეზიდენტად, 57.2% უარყოფითად აფასებს ყაველაშვილის არჩევას პრეზიდენტ, ასე არის ფორმულირებული ამ პრესრელიზში და გამოკითხვაში. გამოკითხულთა 52%-ამდე სამართლიანათვლის შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებს ივანიშვილის მიმართ, ხოლო თითქმის ამდენივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების მიმართ. რესპონდენტები ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენების შესახებ ძირითადად იღებენ საქართველოს სატელევიზიო არხებით და სოციალური მედიით. სატელევიზიო არხებს შორის არც თუ დიდი დისტანციით, და ეს ადრე სხვაგვარი იყო სურათი, ახლა კი არ მაქვს მე, მაგრამ მეტი იყო დისტანცია იმედსა და შემდეგ უკვე მას შორის ოპოზიციურ კრიტიკულ არხს შორის. ესე იგი, სატელევიზიო არხების ყურება თუ რეიტინგი, ასე ჩავთვალოთ, იმედი 52%-ამდე უკაცრავად, მთავარი არხი მოსდევს მერე 38%-ით, ტევე პირველი 33.4%-ით. სოციალურ მედიებს შორის უპირობო ლიდერია Facebook-ი. ახლა გავხსნე ამ სლაიდების ფაილსაც, თუ კიდე იმ შეკითხვები იქნება. მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო თავისუფლების ეთერში, რადიო პალიტრის სიხშირეებზე გვისმენთ ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, და დღეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ორშაბათობით ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. ვუძღვებით ამ ეთერებს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. და ახლა რასაც ვკითხულობდი, ამდენი რიცხვები და ის დავახვავე, я вици რომ არ არის ადვილი ახსაქმელად მიუბრუნდები რომელიც დაგაინტერესებთ. ეს გახლავთ შედეგი საქართველოს მოსახლეობის განწყობების კვლევისა საქართველოსში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, და გამოკითხვა ჩატარებულია სოციალური, ეს კვლევა ჩატარებულია სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, იაგო კაჭკაჭიშვილი გახლავთ ხელმძღვანელი ამ ინსტიტუტის, და გამოკითხვა ჩატარებულია 18-30 იანვარს. დაზუსტებული რომ იყოს რა პერიოდში, ესე ვთქვათ, მივიდნენ მკვლევრები ადამიანებთან. და მოვიდა და მოვიდა კომენტარები. ზაზა, რამე სიტყვები წადია, მაგრამ რა,
ხო, ბევრი საინტერესო
დინამიკა არის და ბევრი კომენტარია და ბევრი
საინტერესო მომენტი იყო შენ ჩამოთვლილ შედეგებში. მედიის კუთხითაც ძალიან საინტერესოა ეს ნეიტრალიტეტის ამბავი, და ამაზე მეც გეთანხმები, რომ არის ძალიან შესამჩნევი მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც ამ თემის ძალიან აქტიურად გავრცელების და მხარდაჭერის გაზრდაზე მუშაობს. არ არის ეს შემთხვევითი, ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ხანია ხედავ და მესმის ამის შესახებ საუბარი და ძალიან საინტერესოა ის პერიოდები, ასე საერთაშორისო თუნდაც რეგიონულ დინამიკაში, როცა ამ თემაზე განსაკუთრებით აქტიურდება ხოლმე ლაპარაკი და განსაკუთრებით საინტერესოა ასევე ის ხალხი, ის არხები, ასე ვთქვათ, რომელთა მეშვეობითაც ამ თემაზე არის ხოლმე საუბარი. რატო არის ეს საინტერესო? არის იმიტომაც საინტერესო, რომ ამაში ჩართულია გარდა ჩვენი ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, რაღაც ეს იქნება მკვლევარი, ჟურნალისტი, პროპაგანდისტი, რა ვიცი, სხვადასხვა პროფესიის თუ ექსპერტის წოდების მქონე ადამიანი, ამაში ჩართული არის ჩვენი ქვეყნის გარდა ხალხი, თუნდაც იგივე დასავლეთიდან ექსპერტები, რომლებიც მოიძებნებიან და არსებობენ, რომლებიც ასევე მხრობიან ასეთი ფორმით მათ შორის ჩვენი ქვეყნის არსებობას. ეს თემა რატომ არის საინტერესო? იმიტომ რომ ძალიან ამაზე რო არ გაგვიგრძელდეს ახლა უამრავი საინტერესო მომენტი იყო, მაგრამ ეს თემა არის საინტერესო იმიტომ რომ ცნობილია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი პროპაგანდისტული, როგორ თქვა, პროპაგანდისტული ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსული პროპაგანდისტული საშუალებების და ამ შემთხვევაში ფართო გაგებით მოიაზრება, მოვიაზრებ, როცა ვამბობ პროპაგანდისტული საშუალებების, ანუ ეს არის პირდაპირ
სახელმწიფო მედიები,
სახელმწიფო მედიებით ეს არის გაჟღერებული, თუმცა რუსეთში ძალიან დიდი ხანია და რუსეთში ამ შემთხვევაში მოიაზრება რა თქმა უნდა სახელმწიფო და მისი სხვადასხვა დანაყოფი ასეთი ბჭყალებში ნეიტრალიტეტის, ხო, ახლა ჩვენ ეს სიტყვა მეც, ანუ მესმის თქვათ იმ გამოკითხულთა ნაწილი, რატო შეიძლება არ იყოს წინააღმდეგი ასეთი იმის, ზოგადად სიტყვა ნეიტრალიტეტი არის დადებითი აზრის მატარებელი, რატომაც არა, ხო, ანუ ზოგადად ნეიტრალიტეტი, ანუ არის არაერთი ევროპული ქვეყანა, რომელიც ნეიტრალურია და მოკლედ არ არის რაღაც უარყოფითი დატვირთვის მქონე სიტყვა. მითუმეტეს ჩვენი ძალიან ისეთი უახლესი ისტორიის გათვალისწინებით, ხო, როცა ვთქვათ შეიძლება მართლაც იმ აზრით, რომლითაც ამ სიტყვას, ამ ცნებას აწვდიან ხალხს, მართლაც შეიძლება იყოს მიმზიდველი, თუმცა აქ უნდა გავიაზროთ ის, რომ ეს ყველაფერი არის საკმაოდ დიდი ხნის კამპანია, საკმაოდ ისეთი კარგად ჩამოყალიბებული და ასე შემდეგ, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან აქტიურად არის მხარდაჭერილი რუსეთის მხრიდან. აქვე შეიძლება ძალიან ისე მოკლედ მოვიყვანოთ ასეთი ქვეყნების მაგალითი, რომლებიც იყვნენ ნეიტრალურები, რომლებიცაც ჰქონდათ მიუმხრობელი სტატუსი, რა თქმა უნდა გვახსენდება ჩვენ 2014 წლის უკრაინა, რომელიც არც ერთი მისი საგარეო პოლიტიკა შეიძლება ოფიციალურად იყოს ჩამოყალიბებული, რომ ის არაპირებდა არც ერთი სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის წევრობას, როგორც ამ კვლევაშიც ასე იყო ნახსენები, ანუ რა თქმა უნდა აქ პირველში იგულისხმოდა ნატო, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა ხელის შემშლელი ფაქტორი იმისთვის, რომ მომხდარიყო ის, რაც მომხდარიყო. პუტინის რეჟიმი დაასხმოდა თავს რუსეთი უკრაინას, მოეხდინა ჯერ ყირიმის ოკუპაცია და ანექსია და შემდეგ უკვე ის მოვლენები განვითარდა, რომელიც განვითარდა. აი ამაზე მოკლედ ბევრი ცალკე გადაცემის გაკეთება შეიძლება ალბათ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი საინტერესო მომენტი იყო, თუმცა ბევრი სხვაც იყო. მე პირადად აი ესე უცბად ხარ,
დავუბრუნდები ხო, მესმის ძნელია ეს ყური თაღი ყვა და
კიდე ერთი ის მენიშნა შეფასებები სხვადასხვა აქტორების არჩევნების შემდეგ, საინტერესო ციფრებია მანდაც, საინტერესო ციფრია ძალიან ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს იმ 17% ასე ვთქვათ, მიუ რომელიც არამჟღავნებს საკუთარ არჩევანს, რომელიც მან გააკეთა, შეიძლება მიანიშნებდეს ამას, რადგანაც ნუ რა ძალიან ისე მარტივად რო ვთქვათ, ადამიანი თუ ყოფილია თავისი არჩევანით, რომელიც გააკეთა საპარლამენტო არჩევნებზე, ხელახალ არჩევნებზე, აღარ ისაუბრებს განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ასევე ძალიან მაღალია იმ ხალხის რიცხვი, რომელიც ასეთი არჩევნების გამართვის შემთხვევაში მონაწილეობას მიიღებს
80%.
ესე ძალიან საინტერესოა.
ზაობას გამოთქვამს, ეს ზაობას
გამოთქვამს, ანუ ეს ძალიან საინტერესოა, რადგანაც ამ ხრივაც ჩემთვის მიამანიშნებელი.
ლოგიკურიც არის, ზაზა, იმიტომ რომ კრიზის, პოლიტიკურ კრიზისის არსებობას ადასტურებს 82.1%.
ხო, ანუ აი მაგის ზუსტად მაგის გამიდოდა ნინო, რომ ეს მაჩვენებელი 80%-ზე მეტი ზურგს უმაგრებს აი ამ 82%-ს, ხო? ანუ არა მარტო 82%-ს მიანიშნა, რომ არის ძიმე პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში და ამავე დროს მზად არის ამ კრიზისიდან გამოსასვლელად ხელახლა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ეს ამყარებს ჩემთვის ამ ციფრის მნიშვნელობას და ერთგვარ სოლიდურობას წელს მას. ესე იგი მართლაც 80%-ზე მეტი არის სრული უმრავლესობა. თუ არ ვცდები, რამდენი ადამიანი იყო გამოკითხული ამ
პლანზე? 2000, როგორც მე ვიცი, ეს ციტატი ისევ შევხედოთ, შევამოწმოთ.
ხო, 2000 საქართველოსში ჩატარებული კვლევებისთვის არის
2000 რესპონდენტი პირისპირ ინტერვიუ. ეს არის ხო?
ინტერვიუ, ესე ძალიან
შერჩევა, ალბათური, კერძოდ კლასტერული შერჩევა წინასწარი სტრატიფიკაციით. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს.
ანუ დაყოფით მრავალფეროვნების უზრუნველყოფისთვის აქ გულისხმობა: ასაკი, ქალაქი, სოფელი, სქესი და სოციალური
და ნიშანდობლივი არის გამოპასუხების წილი, მე მგონი მაღალია, ხო? ამით უმეტეს ამითარებაში გამო, ანუ რომ სთავაზობდნენ იქიდან თან, ესე იგი პასუხებს ცემდა 74.4%.
ანუ კვლევაში მონაწილეობა,
ხო, აი რომ მოგადექი და ხო,
შეკითხები 74% დათანხმდა. ვისაც შეთავაზეს, ხო, ის გაცემას.
კი ბატონო, აი ეს არის 2000 რესპონდენტი.
ძალიან ბევრი საინტერესო მონაცემია ნამდვილად, ძალიან საინტერესო. მართალი გითხრა, ჩემთვის დაახლოებით დაახლოებით გასაგებია ეს დინამიკა, ესე უცბად თუ შეიძლება ამის თქვა. გასაგებია ეს დინამიკა, რაც იკვეთება ამ მონაცემებიდან გამომდინარე.
აი ხა უყურე, რა საინტერესოა თქვენი აზრით, აი ხა რაც იმ პრესრელიზს კითხულობდი მე, შეჯამებულ ნაწილს, ადვილი იყო იმის კითხვა, ხო, იქ უკვე დაჯამებული იყო, ესე ვთქვათ, ტექსტში ეს რიცხვები. ეხა სლაიდებს უყურებ და ერთი ხომ არის, იხსნება ამით პოლიტიკური კრიზისის არსებობას, რომ აღიარებს 82.1%. შემდეგ არის კითხვა: ქვემოთ ჩამოთვლილ თაგან, რომელი გამოხატავს საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის არსებობასო? და პირველ ადგილზე არის ერთპარტიული პარლამენტი 38.6%, თulis რომ ყველაზე მეტი, ესე ვთქვათ, ყველაზე ხშირად დასახელდა, ასე უფრო სწორი იქნება, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ რამდენიმე პასუხის შესაძლებლობა იყო და ვერ ვიტყვით რომ ამდენმა პროცენტმა ეს დაასახელა, იმდენმა ის, მაგრამ ყველაზე ხშირად დასახელდა ერთპარტიული პარლამენტი. შემდეგ მოსდევს ამ კრიზისის გამომხატველ ფაქტორებს შორის მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები 33.7%-ისთვის, დასავლეთის მიერ საპარლამენტო არჩევნების შედეგების არაღიარება მესამე, თითქმის 12%. ამას ასახელებს ქართული მეოთხე ადგილზე ქართული ოცნების ანტიკონსტიტუციური ბოდიში რიცხობრივად, არა, მესამე ადგილზე სიხშირით სახელდება ბოდიში სიხშირი. ესე იგი ერთპარტიული პარლამენტი, მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, შემდეგ მოსდევს პროტესტის მონაწილეთა მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორება და უკანონო დაპატიმრებები, და შემდეგ არის ივანიშვილის მიერ სახელმწიფო ინსტიტუტების სრული კონტროლი. მე რიგითობით ჩამოვყევი: უცხო ქვეყნების ძალების ჩარევა ქვეყნისში და საქმეებში არის ასევე დასახელებულ მიზეზთა შორის, საკმაოდ ისეთი მხარდაჭერა, ეს ხშირად დასახელებული ფაქტორი. და პასუხისგებელი ვინ არის ამ კრიზისზე? და აქ სახელდება 78%, როგორც აი უკვე წავიკითხე, ქართულ ოცნებას ასახელებს ასეთად. ქართულოცნებას და შემდეგ ნუ კი დიდი სხვაობა 77 თითქმის 78% ითვლის ასე პასუხისგებლობის განაწილებას და 23.6% ბიძინა ივანიშვილი ცალკე ან არის ასეთი ციყო ეთყობა შეთავაზებული. შემდეგ მოსდევს ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციური პარტიები და ასე შემდეგ. მოდი უი როგორ გაიქცა დრო შევხედო შევხედოთ შეკითხვებს. ხო, ნუ არის აქ სკეპტიკური დამოკიდება, ვინ ჩაატარა ეგ კვლევა, აღარ ხართ აქტუალური, საინტერესო ისა ზოგი კონგრესმენი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ რადიო თავისუფლების გავიგეთ ხო, რომ დაბრუნდება თავისუფლებას.
ისე რომ აუღნიშნოთ, უბრალოდ შეიძლება სარეკლამო ჭრაზე იყო, ანუ ეს კვლევა არ არის რადიო თავისუფლების ჩატარებული, ეს კვლევა ჩაატარა საკმაოდ კარგი რეპუტაციის მქონე სოციოლოგიურმა
ინსტიტუტმა იაგო კაჭკაჭიშვილის ხელმძღვანელობით სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა.
ეს არ არის მედიის ამ შემთხვევაში რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული კვლევა, ეს არის დამოუკიდებელი სოციოლოგიური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც როგორც აღნიშნა ნინომ 2000 ადამიანი გამოიკითხა ამ კვლევის.
ეგ ისეთი უყურე, ესეთ ჩემოდის ის რომ ხო ვინც შეგვახსენებს რომ კიდე კონგრესმენი გამოთქვამს ერთი მოსაზრებას რომ რადიო თავისუფლება უნდა დაფინანსება შეუწყდეს, რომ მერე მოძდევს ნუ გასაგებია იაკო კაჭკაჭიშვილს ჩაუტარებია კვლევა, ეგ ისეთივე კვლევა, აი იმედი რომ უკვეთავს ხოლმეო. ხო და ეხა ბატონი ზაზა სერიოზულად განიხილავსო საინტერ. ვინა დამკვეთი? დამკვეთი აქ არის ესე იგი პრინციპი ესეთია ამ ინსტიტუტმა რომ იაგო კაჭკაჭიშვილის მოამზადა პროექტი ამ კოლევის, რომელსაც ხარი დაუჭირეს, შესაძლებელი გახდა დაფინანსებით სამოქალაქო საზოგადოების ფონდისა და გაეროს ასოციაციის. ღია არის ეს ინფორმაცია, გამოცხადებულია. ცხადია თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი ნება. ნეიტრალიტეტს ვერ შევინარჩუნებთ, როცა სომხეთი ქვია ჩვენს მეზობელ ქვეყანას. სომხეთის და აზერბაიჯანის გვადანაშაულებენ იარაღის გატარებაში. როგორ გამოიყენებს ამას ჩრდილოეთი? ხო, მოკლედ ეს ნეიტრალიტეტის საკითხი კიდევ ცალკე თემა არის დიდი და ამას ვერ შევყვები.
მე ერთი რამე დიდი ხანია ეს აზრი მიტრიალებდა და კიდე უფრო ყოველჯერზე ასტიკლოვების კითხვისას კიდე უფრო ურწმუნდები რომ საჭიროა, მე მგონი საჭიროა გარკვეული ანუ ჩვენს ბევრნაირად შეიძლება მოხდეს და ბევრი ფორმით, მაგრამ საჭირო ალბათ ამ ნეიტრალიტეტში უკეთესი გარკვევა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ქვეყანას არ გქონია ამის გამოცდილება, არ გქონია რეგიონში ამის ამ ასეთ ნეიტრალურ სახელმწიფოსთან შეხება და აქედან გამომდინარე საკმაოდ ბუნდოვანია, მე შთაბეჭდილება მაქვს, რომ საკმაოდ ბუნდოვანია წარმოქმნა იმაზე თუ რას ნიშნავს სახელმწიფოს ნეიტრალიტეტი და რას მოიცავს.
უბრალოდ ახლა ვერც მოვასწრებ.
არა, დღეს და ამ მომენტში არ ვამბობ, მე ვამბობ უფრო ისეთ ფორმატში რაღაც ცალკე ამბავი უნდა გაკეთდეს ამაზე, რათა გავერკვეთ მაინც რა აზრს ვდებთ, აი ხა თუნდაც ის რაღაც სამხედრო ტვირთების გატარება და ასე შემდეგ და უამრავი ფაქტორია, რასაც ეს ნეიტრალიტეტი მოიცავს და არ მოიცავს. ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს ავტომატურად მშვიდობას, მიუხედავად იმისა თუ რას შეიძლება აღნიშნავდეს ეს სიტყვა. ნეიტრალიტეტი როგორც ასეთი, როგორც სტატუსი არ იცავს ავტომატურად ქვეყანას თავდასხმისგან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა თუ აცხადებს ნეიტრალიტეტს, ის ერთგვარად გამოდის რეგიონული ან საერთაშორისო ასპარეზიდან და აცხადებს, რომ მე მაქვს ეს ჩვენ რაღაც ბავშვობის დროინდელი რაღაც მიჩურიტები და მე აღარ ვთამაშობ და ცოტა ხანი გვერდზე გავდგები. ანუ ეს ამას არ ნიშნავს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სურვილი იყოს დიდი, ესე არ მუშაობს ეს ამბავი და განსაკუთრებით არ მუშაობს ჩვენ რეგიონში და ჩვენი შესაძლებლობების მქონე ქვეყნის, რადგან ნეიტრალიტეტის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი და ამაზე დავამთავრებ ნინო ამაზე საუბარს. ნეიტრალიტეტის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი შეიძლება ითქვას მთავარი ამბავი არის სახელმწიფო სიძლიერე. თუ ეს სახელმწიფო არ არის ძლიერი, თუ ეს სახელმწიფო არ არის დაცული იმ დონეზე, რომ მას ქონდეს ნეიტრალიტეტის გამოცხადების საშუალება, ეს არის უაზრობა. ნეიტრალიტეტი მარტივად რო თქვა, არის ძალიან დიდი ფუფუნება, რომელიც უნდა შეგეძლოს სხვა ასპექტებზე რო არ ვისაუბროთ.
თან არის მოკლედ რომ შევაჯამოთ ყველა ქვეყნის ნეიტრალიტეტს რისი რა ისტორიაც ვიცით, ქონდა და აქვს თავისი კონტექსტი.
კი, რა თქმა
უნდა. და ხო, ესეთი სტანდარტული ნეიტრალიტეტი არ არსებობს, ამიტომ კონტექსტი არის მნიშვნელოვანი. თითოეული ქვეყნის ისტორია და ამბავი და შეგვიძლია ამას მეუბრუნდეთ სხვა გადაცემებში აუცილებლად მართალი ხარ ზაზა, რადგან არის ასეთი აქტუალიზაცია, უნდა რაღაცა განმარტებებიც გაკეთდეს მეტი და ინტერესიც რადგან არის. ხო, აქ ნუ არის ისევ დამოკიდებულებები ასეთი, ისეთი ხო скептикури ამ გამოკვლევის მიმართ.
ხო, ზოგადად არის კვლევების მიმართ, აი ეს არ ვიცი, კვლევაში საინტერესო იქნება ამ კითხვის
დავახოთ
ზანე. კითხვის ჩასმაც ისეთი პარადოქსი შეიძლება იყოს, ანუ რამდენად ენდობით საზოგადოების აზრის კვლევებს, იმიტომ რომ ზოგადად არის დამოკიდებულება და რიგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს საფუძვლიანიც არის, როცა იგრძნობა ამ კვლევებში და ამ კვეთის გავლენა, რა ძალიან უარყოფითი მოვლენა და უნდა ალბათ ყველასთვის იქნება ძალიან კარგი რომ მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იყოს ხოლმე ასეთი კვლევები, რათა ეს ყველასთვის კარგია იმ ხალხისთვისაც, ვინც ამ კვლევებს აკეთებს ისეთი არაკეთილსინდისიერი დამკვეთისთვის, რომელიც მერე ამ შედეგებს მანიპულირებას უკეთებს.
მნიშვნელოვანი არის მიზანი რა, ესე იგი რეალობაში გარკვევა არის დიდი ფუფუნება, აი თუ რა კიდე ფუფუნება მეორედ გამოვიყენეთ ამ ეთერში, გარკვევა რეალურ განწყობებში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირი პროცესია, ძვირად ღირებული ასეთი კვლევების ჩატარება და ამიტომ ასე ვთქვათ, ინტერესი აქ ერთადერთი არის რომ გავერკვეთ, ჩვენ შეიძლება გქონდეს თაბეჭდილებები და ასე შემდეგ და იაგო კაჭკაჭიშვილი არის ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი მკვლევარი და ხო რა ვიცი, ხო მე ვიცი რომ დამოკიდებულებებს ვერ შევცვლი. ხო, ერთი მსმენელი გწერს კიდე მე ამ კვლევიდან ასე აღვიქვი რომ ოცნება 30-35% მაინც თავარი ალა ოპოზიციას ხარს უჭერს ასევე. არა, ასე არ იყო. ეხავე ისევ თავიდან შევალიქა იმ მონაცემზე გეტყვით, რაც არის, ესე იგი ეს იყო მონაცემი, სადაც ლაპარაკი არის იმაზე, თუ ვინ ვის დაუჭირა მხარი და ეხა ვიპოვი იმას. ხო, ეს დამეკარგა.
ხო, ანუ თუ სწორად მახსოვს 50-ზე 54 დაახლოებით პროცენტია.
ხო, აი ბოდიში ვიპოვე, ვიპოვნე. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა, ანუ გამოკითხვაში თქვა 51.3%-მა განაცხადა, რომ ხმა მიცა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას. დაახლოებით მესამედმა 32%-მა დაადასტურა, რომ ქართულ ოცნებას მიცა ხმა. არჩევანი არ გამჟღავნა 17%-მდე გამოკითხულებისა. აი ეს არის მონაცემი რაც არის და ჩავყვები ასევე რეიტინგების ნაწილს მსგავსი რამე ესეთი თუ იქნა პროტესტის და აქციების მხარდაჭერაზე. გითხარით საგარეო კურსის შეფასებაზე რომ 55% თითქმის თვლის რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა რუსეთის და რუსეთთან დაახლოებული ქვეყნების ინტერესების გატარებას ემსახურება, 30%-ზე ცოტა მეტი თვლის რომ დაბალანსებულ პოლიტიკას ეწევა და ასე შემდეგ. დიპ სტეიტის და გლობალ ჩანს ამ გამოკვლევაში ძალიან რა თქმა უნდა ომის შიშის თემა, რაღაც რიცხვები შეიძლება ასეც აიხსნას, მაგრამ არ მივცემ თავს უფლებას ახლა ამითი, ასე ვთქვათ, ვიმანიპულირო კი არა და ვიჟონგლიორო. სტრატეგიული პარტნიორობის შეჩერების შესახებ ინფორმირებულია რესპონდენტთა 80% და გამოკვეთილი უმრავლესობა, როგორც გითხარით, უარყოფითად აფასებს, 67%-მდე მოქალაქების უარყოფითად აფასებს ამ გადაწყვეტილებას. საპარლამენტო არჩევნების შეფასება მგონია ასევე აი სამართლიანობა, სამართლიანი და უსამართლოს ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი. მივყვები ახლა ვეძებ თან პარტიების ნაწილს, ვის მიცემდა ხმას, მაგრამ სამწუხაროდ დრო გამირბის და ვერ მივედი. ახალი საპარლამენტო არჩევნების, აი მივედი მგონი, არჩევნების. ხო, მიმართ დამოკიდებულება, რომელ პარტიას მიცემდით ხმას ახალი არჩევნები რომ იმართებოდეს ამ შაბათსო, აი ახლა რომ იმართებოდეს. აქ არის მოცემული ქართული ოცნება ხალხის ძალა 25%, 25.1%, შემდეგ კოალიცია ცვლილებისთვის 10.3%, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 8.5%, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიც არის 1.6, ძლიერი საქართველო 6.3, გახარია საქართველოსთვის 5.4, არ ვიცი განაცხადა 13.8, მირჩევნი არ უპასუხო 18%-ზე მეტი იყო და აქ არის ორი მონაცემი მოცემული, ერთი რეიტინგი და მეორე რეიტინგი ალოკაციით და ანუ ვინც მონაწილეობს ეტყობა თუ ხვაიეს, ესე იგი კოალიცია ცვლილებისთვის 10.3 თუ არის რეიტინგულად ალოკაციით არის 18%, ანუ მეტი გამოდის. ქართული ოცნება ხალხის ძალა 25.1 თუ არის რეიტინგი, 31.5-ია ალოკაციით, გახარია საქართველოსთვის 5.4, 9.5, შემდეგ ძლიერი საქართველო 6.3, ალოკაციით 11%. ნაციონალური მოძრაობა არ ვიცი თქვი თუ არა, 8.5, 14.9 არის ალოკაციით. ხო, ამ გამოკვლევაზე ახლა ჩვენ ძალიან ისე გადავურბინეთ, დასრულდა დრო ამოგვეწურა ამასობაში. ესე სახელდახელოდ და არ არის ადვილი, როცა ამხელა მასალა არის, რომ რაღაცა ეს ერთი სურათი დაინახო. ზაზა, მაინც რაღაც მოვასწარით, ხო, რაღაც შტაბეტილების შექმნა მაინც უნდა დამემშვიდობოთ, დარწმუნებული ვარ, იქნება ჩვენს მივხედავთ, ასე ვთქვათ, კიდევ მიუბრუნდებით სხვა ფორმატებში და დღეს მედიაში ეს იქნება დიდი განხილვის საგანი, მით უმეტეს აქამდეც იყო ვინაიდან რაღაც ნაწილობრივ ამ ინფორმაციამ ეს საჯარო გამოქვეყნებამდე, საჯაროდ გამოქვეყნებამდე ნაწილობრივ გაჟონა, ასე ვთქვა, დღესიც არაფერი ისეთი დრამატული არ არის. აგერ გვაქვს უკვე სრულფასოვანი ინფორმაცია უკვე გამზადებული იაგო კაჭკაჭიშვილისგან. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა.
მადლობა ნინო.
ბოდიში რომ რაღაცა იმაში ჩაგუთე.
მადლობა მსმენელებს.
ექსპერიმენტული ის გამოვიდა ცოტა.
არა, ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტია.
ხო, მარა ხო, უარს ვერ ვიტყოდით ამის გამოქვეყნებას. და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ძალიან აქტიურები იყავით დღეს და ძალიან ვაფასებ თქვენს აქტიურობას, მათ შორის აგეთ დაგვაწიეს კიდე მე უარყოფითი ესა ვეცოდები ერთ-ერთ მსმენელს. ხო, ეს არ არის ცუდი სხვათა შორის, თავისთავად დამოკიდებულება ემპათიის, მაგრამ ცოტა სხვა რამ არის აქ. როგორც ხვდები, არაუშავს, გვისმინეთ, იყავით ჩვენთან ერთად, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. დროებით.